Ramazoniy suhbatlar. 11. suhbat. Ramazoni Karim, Qur'oni Karim oyi. 4. qism.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bugungi darsimiz Ramazoniy suhbatlarning davomi. Qur'oni Karimning tilovat qilish odoblari va shunga taalluqli ahkomlar. Qur'oni Karimning odoblari birinchi o'rinda ixlos. Doimo biz ixlos haqida ko'p gapiramiz va qayta-qayta takrorlaymiz. Chunki bu eng zarur narsa, butun hayotimizdan asosiy ko'zlangan maqsad, yaratilishimizdan ko'zlangan maqsad xolis Alloh uchun ibodat qilish. Barcha amallarimizda, barcha so'zlarimizda, barcha ishlarimizda doimo ixlosni ko'z o'ngimizda qo'yib, doimo o'zimizning niyatimizni qayta-qayta tekshirib turishimiz kerak. Qur'oni Karimni tilovat qilishda ixlos qilishda, ya'ni yolg'iz Alloh taoloning ajri savobini umid qilib, odamlarning maqtovini ko'zlamasdan va Qur'on o'qishdan maqsad, Qur'on tilovat qilishdan maqsad moddiy foyda ko'rish bo'lmasligi kerak. Balki qori Qur'on o'qiyotgan odam juda ham buyuk ibodat qilayotganligini eslab turish kerak va bu ibodatda u Alloh taoloning kalomi, eng buyuk zotning eng buyuk kalomini o'qiyotganligini qalbi bilan, barcha fikr hayoli bilan yodda saqlash kerak va Qur'on tilovatiga taalluqli yana Qur'on tilovat qilayotgan odamga quloq solib turishlik ham ixlos bilan bo'lish kerak. Chiroyli qori tilovat qilarkan, bu qori chiroyli tilovat qilarkan deb faqat vaqt o'tkazib yoki xuddi bir chiroyli ovozga quloq solganday bo'lib quloq solmaslik kerak faqat. Albatta, chiroyli ovozli qorilarni qiroati muhim va foydali va foydaliligi jihati o'sha Qur'onni o'qiyotgan qori Qur'on o'qishida ta'sirli qilib o'qishligi va ma'nolariga bog'liq ohang bilan o'qishligi, mana shu jihatlardan ba'zi bu qorilarni tilovatlari ta'sirliroq bo'ladi va eshitishga yoqimliroq bo'ladi. Allohning kalomini juda go'zal ovoz bilan o'qiyotgan qoriga shu Allohning kalomini chiroyli go'zal ovoz bilan eshitib ta'sirlanay deb eshitish kerak. Demak, birinchi odob ixlos bilan eshitish va ixlos bilan tilovat qilish. Qur'oni Karim tilovatining odoblaridan eng birinchisi xolis Alloh uchun eshitish va xolis Alloh uchun tilovat qilish. Xolis Alloh uchun tilovat qilish va xolis Alloh uchun eshitish. Ikkinchi odob misvok ishlatishlik odobi. Misvok bilan inson musulmon kishi og'zini doim tozalab yurishligi bu umumiy sunnat. Sunnati muakkada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarda qayta-qayta ta'kidlaganlar. Misvokning ahamiyatini ko'p bayon qilganlar. As-siwak mataharatun lil-fam va maradatun lir-rabb. Misvok og'izni poklaydi, Parvardigorni rozi qiladi deganlar. Shuning uchun misvokni doimo ishlatib yurishlik sunnat va xususan ibodat vaqtida, boshqa ibodatga kirishdi, namozga kirishdi, tahorat qilishdi va Qur'on o'qishdi yana qayta ta'kidlanadi. Misvakni ishlatib og'izni poklash, tozalash, xushbo'y qilish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Tayyibu afwahakum bis-siwak fa innaha turuqul Qur'an." Og'izlaringizni misvak bilan xushbo'y qilingiz, chunki bu og'izlar Qur'on yo'llaridir, Qur'onga yo'ldir. Qur'on tilovat qilinadigan vasiladir. Albani Sahih al-Jami'da sahih degan hadis. Uchinchi odobi tahoratli bo'lish. Tahoratli bo'lib Qur'on o'qishlik bu Qur'on Karim tilovat qilishning odoblaridan. Chunki bu Qur'on Karimni ta'zimlash, ulug'lashga kiradi. Uchinchi odobi shu, tahoratli bo'lib tilovat qilishlik. To'rtinchi odobi munosib joy tayinlash. Qur'on o'qish uchun munosib joyda o'tirish. Tashvish bo'ladigan, to'polon bo'ladigan joylarda Qur'on o'qib, o'ziga ham boshqalarga ham bezovtalik paydo qilmaslik kerak. Bezovtalik keltirmaslik kerak. Xususan harom ovozlar bo'ladigan va munkar ishlar qilinadigan, lag'u befoyda gaplar gapiriladigan joydan uzoq bo'lish kerak. Qur'on tilovat qilganda Qur'onga quloq solmaydigan odamlar oldida tilovat qilmaslik kerak. Chunki bu Qur'onning sha'niga dog' tekizish, Qur'onga e'tiborsizlikka kirib qoladi. Najosat joylarida, iflos joylarda, ya'ni axlatlar bor joylarda ham Qur'on tilovat qilmaslik kerak. Bu Qur'onni pastga urishga kirib qoladi. Qur'onning hurmati juda ham baland. Qur'oni Karim mukarram, eng buyuk Allohning kalomi, eng buyuk kitob. Qur'onni tilovat qilish uchun eng muqaddas, yaxshi joylar, eng afzal joylar albatta Allohning uylari, masjidlardir. Masjidda Qur'on tilovat qilsangiz ikkita ajr olasiz, balki undan ham ko'proq ajr olasiz. Birinchidan, masjidda namoz o'qilishini kutib o'tirishlik buyuk ajr, shu ajrga erishasiz. Ikkinchidan, Qur'on tilovat qilishligi buyuk ajr, bunga ham inshaalloh muvaffaq bo'lasiz. Uchinchidan, malaikalar istig'for aytadi. Namozni intizor qilib, namozni o'qilishini kutib o'tirgan odamga xoh zikr qilib o'tirsin, xoh Qur'on o'qib o'tirsin, malaikalar unga istig'for aytishadi. Va hokazo. Alloh taolo Qur'oni Karimda masjidda o'tirib zikr va tilovat qiladigan mu'minlarni maqtagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
الله تعالى bu ayetlerde merhamet kıladı ki Allah Teala özünün ismi
zikr qilinib, oliy darajalarga ko'tarilishga ruxsat bergan uylarda, ya'ni masjidlarda Alloh taoloning shunday erkak bandalari borki, shunday erkaklar erta va kechqurunlar bu masjidlarda Alloh taologa tasbih aytishadi. U insonlarni tijorat ham, oldi-sotdi ham Allohning zikridan, namozni qoyim qilishdan, zakotni berishdan chalg'itmaydi ularni. Boyliklar, dunyo lazzatlari ularni Allohning zikridan, ibodatdan aslo chalg'ita olmaydi. Bu insonlar, bu mu'min zotlar, qalblar va ko'zlar aylanib qattiq iztirobga tushib qo'rqadigan kundan hozirdan qo'rqishadi. Hozirdan qo'rqib turishadi, qiyomat kelib qoldi, qiyomatda ahvolimiz qanday bo'larkin deb qo'rqib turishadi. Hamma odamlar bu dunyoda qiyomatni unutib, qiyomatga borganda u o'sha odamlarning qalbi yu ko'zi qattiq aylanib qo'rqib ketgan kun o'sha kun qiyomat kunida, ya'ni hamma odamlar qo'rqib ketadigan kunda, bular esa o'sha kun emas, hozir qo'rqishadi. Qiyomatdan oldindan qo'rqib qiyomatga tayyorlanishadi. Toki Alloh mana shu mu'minlarni eng yaxshi qilgan amallarini, eng yaxshi qilgan amallardan eng yaxshi, eng go'zal amallariga yaxshi mukofot berishi uchun Alloh taolo bu mu'minlarga mana shu ibodatlari uchun, Allohdan qo'rqqanliklari uchun, qiyomatdan shu dunyoda qo'rqqanliklari uchun qilgan amallarining eng go'zallariga Alloh yaxshi mukofotlar beradi va yaxshi mukofotlar berishi bilan birga yanada o'zining fazl va marhamatidan ularga ko'paytirib beradi. Va Alloh xohlagan bandasiga behisob, to'xtovsiz, ko'pdan ko'p, cheksiz ajr mukofotlarni rizq qilib beradi deb Alloh taolo bu oyat karimalarda Qur'oni Karim tilovat qiladiganlarni va Allohga xolis ibodat qiladiganlarni Alloh maqtadi. Xususan masjidda o'tirib tilovat qilishlikni Alloh taolo maqtadi. Bu degani faqatgina masjidda o'qish kerak degani emas. Masjidda o'qishlik afzal. Agar masjidda o'qishlikka, Qur'onni masjidda tilovat qilishlikka vaqt bo'lmaydigan holat bo'lsa, ishda bo'lsa yoki yo'lda ketayotgan bo'lsa, boshqa joylarda ham pokiza joylar bo'lsa va munkar ishlardan xoli joylar bo'lsa o'qisa bo'ladi inshaalloh. Masalan, yo'lda mashinada ketayotgan bo'lsa yoki avtobusda yoki poyezd yoki samolyot yoki piyoda yurib ketayotgan bo'lsa yoki o'zini uyida o'tirgan bo'lsa yoki ko'chada bir kishini kutib intizor qilib o'tirgan bo'lsa va hokazo, qayerda bo'lsa ham pokiza joyda Allohning zikrini zikr qilib Qur'oni Karimni tilovat qilib o'tirsa, albatta buyuk ajr savoblarga erishadi. Qur'oni Karim tilovat qilish odoblaridan 5-inchisi Qur'on tilovat qilish qilgan Qur'on tilovat qilayotgan paytida odob bilan o'tirish, odob bilan odobli holatda bo'lish, ya'ni o'tirish shart emas, tik turib tilovat qilsa ham, o'tirib tilovat qilsa ham, yonboshlab tilovat qilsa ham, yotib tilovat qilsa ham, lekin odob bilan Qur'onning ma'nolariga e'tibor berib, Allohdan qo'rqib, Allohni eslab, ajr savoblarni umid qilib o'qish kerak. E'tiborsiz o'qimaslik kerak Qur'oni Karimni. Shunday e'tiborsiz, beodoblik bilan yoki har xil qilovlar qilib tilovat qilmaslik kerak. Xususan ba'zi bir kimsalar kabi musiqalarga aralashtirib Qur'on tilovat qilmaslik kerak. Bu kufrga olib qoladi. O'zi bilmasdan kufr ish qilgan bo'ladi. Alloh taoloning harom qilgan ovoz bilan Allohning kalomini, harom ovoz bilan Allohning buyuk kalomini aralashtirish bu kufr. Nasallallohu alayhi vasallam Allohning kalomini masxara qilishga kiradi. Na'udzu billah. Qur'on tilovat qilayotganda demak Alloh taoloni eslab, yod olib, Qur'on kalimalariga, ma'nolariga e'tibor berib, odob bilan o'qish kerak. Oltinchi odob, Qur'on o'qishdan oldin a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb boshlash. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Agar Qur'on o'qimoqchi bo'lsang, Alloh taoloning panohini so'ragin shayton rejimdan, la'natlangan shaytondan himoya qilinishingni Allohdan so'ragin deb Alloh taolo buyurdi. 7-chi odob, har bir surani boshida bismillahir rohmanir rohim deb boshlash. Al basmala. Basmala deyiladi arabchasida, ya'ni bismillahir rohmanir rohim deb boshlashlik. Har bir surani avvalida bismillahir rohmanir rohim deb o'qiladi. Faqat bitta surada bismillah yozilmagan, bismillahir rohmanir rohim deb aytilmaydi. U ham bo'lsa Baroa surasi yoki surati Tavba. Tavba surasi boshlanishi Baroa deb boshlanadigan. Baroatun minallohi va rasulihi deb boshlangan sura. Faqat shu Baroa surasida bismillahir rohmanir rohim aytilmaydi. Boshqa hamma suralarning boshida bismillahir rohmanir rohim deb aytib boshlanadi. Sakkizinchi odob, qalbi hozir bo'lishi kerak Qur'on o'qiganda. Bugun tep yuqorida aytib o'tdik, lekin yana alohida ta'kidlanyapti. Bu yerda o'qiyotgan oyatlarining ma'nolariga e'tibor berib, qalbi xoshi, Allohdan qo'rqib, Allohni yod olib turish kerak. Allohning kalomini o'qiyapti. Alloh taolo unga gapiryapti. Alloh kalomi, Allohning kalomi faqatgina ma'lum bir shaxslarga emas, butun bandalarga xitob. Butun insoniyat va jinlarga, hatto butun koinotga Alloh xitob qilib shu kalomini nozil qilgan. Xuddi Alloh sizga xitob qilayotgandek bo'ladi siz Qur'on o'qiyotganingizda. Shuni eslang, yod oling. Shuni Alloh taoloning kalomi, Alloh menga gapiryapti deb qo'rqib, Allohdan qo'rqib va Allohni ulug'lab va Allohni yaxshi ko'rib, Allohning ajr savoblarini umid qilib o'qing. Ya'ni Alloh eng buyuk zot sizga gapirayotganini tasavvur qilsangiz, o'zi haqiqiy mu'min odam qanday holda bo'lishini biladi. Ya'ni qo'rqib, Alloh taoloning azamati, buyukligini yodlab, shunday eslab juda buyuk ibodat qilayotganligini eslab Allohdan qo'rqib va Allohning ajrini umid qilib turadi. 9-chi odob, Qur'on o'qiganda ta'sirlanib yig'lash odobi. Alloh taoloning kalomini o'qishda yoki eshitishda ta'sirlanib yig'lashlik solih insonlarning sifatlaridandir. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Bu sajda oyati, shuning uchun sajda qilib olamiz. Bu oyat kalimada Alloh taolo aytadiki, oldindan ularga ilm berilgan zotlar, ya'ni Qur'on Karimdan oldingi kitoblarga ham iymon keltirib ilm egalari bo'lgan zotlar, ya'ni yahudlardan, nasroniylardan insoflilari Qur'on tilovatini eshitsa, iza yutla alayhim, Qur'on tilovatlari ularga tilovat qilinsa, Qur'on Karim ularga tilovat qilinsa, yahirruna lil azqoni sujjada, ya'ni Allohga sajda qilgan hollarda yiqiladilar. va aytadilarki subhana robbina in kana va'du robbina la mafula, parvardigorimiz naqadar ham pok zot dedilar. Albatta parvardigorimizning va'dasi bajariladigan haqiqiy haqqoniy va'dadir. Mana Allohni kalomini eshitdik, Allohni va'dasini ko'rdik deb ta'sirlanib sajdaga yiqiladilar. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ, sajdaga yiqilganlarida azqon ya'ni o'sha yuzlari bilan yerga yiqilib sajda qilishliklarini aytilyapti. Yabkun, yig'laydilar ta'sirlanib. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, kalomulloh Allohning kalomi Qur'on Karim ularning Allohga bo'lgan qo'rquvlarini, xushuularini yanada ziyoda qiladi. Demak Alloh taolo Qur'oni Karimdan ta'sirlanib yig'lagan mu'min mu'minlarni maqtadi. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Mas'ud roziyallohu anhuga Qur'on o'qigin, men eshitaman dedilar. Shunda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytdiki: "Aqra wa alayka unzil", men sizga o'qiyman vaholanki Qur'on sizga nozil bo'lgan. Qanday qilib deb uyaldilar, ya'ni Qur'onni sizga nozil bo'lgan bo'lsa, siz eng chiroyli, eng mukammal o'qiydigan zot siz bo'lsangiz, qanday qilib, men unchalik bilmayman, sizchalik bilmayman Qur'oni Karimni tilovatini. Siz o'qisangiz sizdan o'rganamiz-ku, degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, men boshqa odamlarning ham tilovatini eshitishni yaxshi ko'raman dedilar. Shunda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning talablariga binoan Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida tilovat qila boshladilar. Niso surasini o'qib 41-oyatiga kelganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetadi, to'xtagin dedilar. 41-oyatda Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim." فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قيامت كنا هر بر أمتان بر قواه أبكلب keyin ana shularning hammasiga sizni guvoh qilganimizda siz qanday holda bo'lasiz yoki o'shanday hol qandayam bir dahshatli holat, degan ma'noda Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytyapti. Qiyomat kunida har bir ummatdan biz guvohni, o'sha ummat nima qilganligi haqida guvoh beradigan guvohni turg'izamiz, guvohlik beradi va ana shu guvohlar to'g'ri guvohlik berayotganiga siz ham turib guvohlik berasiz, degan ma'noda Alloh taolo aytgan shu oyat karimada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib, mana shu oyatni o'qiganlarida Ibn Mas'ud shu oyatga yetib kelganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasbuk, yetadi, to'xtagin dedilar. Tilovatdan to'xtab qarasam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarasam, ikki ko'zlari yoshga to'lgan holda ekan, ko'zlaridan yoshlar oqayotganini ko'rdim, dedilar Imom Buxoriy rivoyatlari. Salaf solihlar Qur'on Karimni tilovat qilganlarida ta'sirlanmasdan yig'lamay qolishmasdi. Doim Qur'on Karimni o'qisa, doim ta'sirlanishib yig'lashardi. Bu yig'lashlari bir necha ma'nolarni o'zida olgan yig'i. Bu oddiy yig'i emas. Buyuk zotlarning yig'lari oddiy yig'i bo'lmaydi. Buyuk ibodat ichida juda ham chuqur ma'nolar bo'ladi. Ular yig'lashganda Alloh taoloning mavizalarini, nasihatlarini tushunib, ta'sirlanib, Alloh taolodan qo'rqib, nimaga qo'rqishadi? Alloh taoloning mukammal bandasi bo'lolmadik, Alloh taoloning haq-huquqini to'la ado eta olmadik deb qo'rqib yig'lashadi. Faqat qo'rqishadimi? Yo'q, umid, orzu, tilaklar bilan yig'lashadi. Alloh taolo o'zi rahmli zot, kechiruvchi zot. Biz har qancha kamchiliklarga cho'kkan gunohkor banda bo'lsak ham Allohning rahmati keng zot, inshaalloh umid qilamiz, orzu qilamizki Alloh o'zi shu o'zidan qo'rqib yig'layotganligimiz, o'zidan qo'rqib imkon qadar o'zidan ibodat qilayotganligimizni e'tiborga olib bizni kamchiliklarimizni, gunohlarimizni kechirib yuboradigan zot deb umid qilamiz. Deb ham umid bilan va ham eng asosiysi muhabbat bilan chin qalblardan mana shu eng buyuk kalomni eshitib, eng buyuk zotni eslab, ana shu zotning bandasi bo'lganligimiz uchun, ana shu zotga iymon keltirgan mu'min banda bo'lganligimiz uchun ham Alloh taoloni yaxshi ko'rib yig'lashadi. Alloh taoloni yaxshi ko'rib, u Alloh taologa oshiq bo'lib, qachon shu Alloh taoloning yuzini jannatda ko'rarkimiz deb umid bilan, orzu bilan Alloh taolo bilan uchrashishlikka oshiq bo'lib, Alloh taoloni juda qattiq yaxshi ko'rgan holatda yig'lashadi. Yaxshi ko'rgan holatda yig'lashadi. Barchalarimizni Alloh taolo ana shunday yig'laydigan bandalaridan, xolisona Allohdan qo'rqib va Allohni yaxshi ko'rib, Allohning ajr va savoblarini umid qilgan holda yig'laydigan mu'min bandalari qatorida qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Aynani la tamassuhuman nar." Ikki xil ko'z bor, ikki qism, ikki toifa insonlarning ko'zi borki, ularning ko'zlari aslo do'zax ularga tegmaydi. U ko'zga ikkita ko'z bor, shu ikkita ko'zga aslo do'zax teginmaydi. Do'zax ularga aslo teginmaydi. Aynun bakat min xoshiyatilloh. Aynun bakat min xoshiyatilloh. Alloh taolodan qo'rqib yig'lagan ko'zga aslo do'zax yaqinlashmaydi. Va aynun batat tahrusu fi sabilillah. Va aynun batat tahrusu fi sabilillah. Yana bir ko'z Alloh yo'lida islom va musulmonlarni qo'riqlab, himoya qilib, jon kuydirib xizmat qilgan ko'zga do'zax yaqinlashmaydi. Alloh taolo o'zi ana shunday ko'z sohiblaridan qilsin hammamiz. Lekin bu duolarimiz quruq orzu bo'lib qolmasligi kerak. Harakat qilishimiz kerak. Faqat duo qilib, dangasa, yalqov qalbi g'aflatda qolib ketaveradigan banda bo'lib qolsak, nasallallohu al-afiya, sallallohu assalom va na'udhu billah, bu duolar befoyda bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Duo qilib amal qilaylik. Duo qilib qalbimiz haqiqatan Allohdan qo'rqib, ta'sirlanib, Allohning kalomini eshitib, ko'zlarimizdan yoshlar oqib, hayotimizga ijobiy, haqiqiy bir o'zgartirish kiritsin. Nas'alullohal karim min fadlihi. Saxovatli Parvardigorimiz Alloh taolodan o'zining fazl va marhamatlarini so'rab qolamiz. 10-chi odob at-tartil. Tartil bilan o'qishlik, ya'ni tajvid va shoshilmasdan ma'nolarga e'tibor berib, asta-asta o'qishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Varattilil Qur'ona tartila." Qur'onni tartil qilish bilan tartil qilib o'qing. Shoshilmasdan tilovat qiling. Chunki shoshilmasdan tajvid bilan tilovat qilishlik Qur'oni Karim ma'nolarini tushunishga, Qur'oni Karim oyatlariga tadabbur bilan e'tibor berishga yordam bo'ladi. Ummu Salama radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tilovatlarini sifatlaganlarida aytganlarki, harfma harf, oyatma oyat mufassal tarzda o'qirdilar. Har bir oyatda to'xtab o'qirdilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السوره قمni sochganday sochib tashlamanglar Allohning kalomini she'rni o'qiganday o'qib tashlamanglar ajoyibotlari kelganda to'xtanglar Qur'oni Karimning ajoyibotlari, Allohning buyuk mu'jizalari yoki ta'sirli oyatlar, umuman ta'sirli oyatlar kelganda ta'sirlanib to'xtanglar. Ya'ni bu yerda hammasi Qur'oni Karimning hammasi ajoyibot, ta'sirli. Lekin sizga, ya'ni Qur'on o'qiyotgan, Qur'on tilovat qilayotgan odamga ba'zida iymoni kuchayib, ba'zi oyatlarning ma'nosini tushunib qoladi. Chuqurroq tushunib qoladi, ta'sirlanib ketadi-da, ana shu joyda to'xtab ta'sirlanib, qayta-qayta o'qinglar shu joyda. Deyadilar: "Va harriku bihil qulub." Mana shu Qur'oni Karim bilan qalblarni harakatga solinglar, harakatlantiringlar, deyadilar. "Va la yakun hamu ahadikum akhir as-sura." Sizlarni o'sha biringiz, sizlarni biringizning maqsadi, Qur'on o'qiyotgan odamning maqsadi shu surani oxiriga yetib olsam, tezroq shu surani tugatib olsam degan maqsad bo'lib qolmasin, dedilar. Shuning uchun ozgina o'qisa ham tajvid bilan, tartil bilan o'qigani ko'pgina o'qib tajvidsiz o'qigandan afzal. Chunki Qur'onni tilovat qilishda eng asosiy ko'zlangan maqsad Qur'onni tushunish, anglash, ta'sirlanish. Va ana shu sizga iymon samarasini beradi. Ta'sirlansangiz, Qur'onni tushunsangiz, iymon keladi, iymoningiz kuchayadi. Lekin bu degani doim sekin o'qish kerak degani emas. Qur'onni o'qishlik darajalarini 3 qismga bo'lishadi ulamolar. Qayta-qayta, sekin, uzun-uzun madlarga, madlarini uzun cho'zib, shoshilmasdan o'qishlik bor. O'rtacha o'qishlik bor, sal tezroq o'qishlik bor. Shu tezroq o'qiganda ham aslo Qur'oni Karimni lafzlariga, harflarning mahrajlariga xalal yetkazmaslik kerak. Ba'zi harflar chiqmay qolib, tushib ketib qolib, yoki bo'lmasam idg'om qilish kerak emas bo'lgan joyda idg'om qilib yuborib, mad qilish kerak bo'lmagan joyda mad qilib yuborib, mad qilish kerak bo'lganda mad qilmasdan shoshilib ketib qolmaslik kerak. Tashdidlarni yengil qilib yuborib, va hokazo umuman tajvid ahkomlariga halol bermaslik kerak aslo. Tajvid ahkomlarini rioya qilib tilovat qilishlik vojib. Chunki bu tajvid ahkomlarini ulamolar quloq-quloq eshitishgan. U o'zlaridan to'q chiqarishmagan. Mutawatir tarzda Qur'onni tilovat qilish va tajvidlarni rioya qilish qanday eshitib kelingan bo'lsa, o'shanday yetib kelgan bizga. Shuning uchun tajvid ahkomlarini quruq o'rganib olganingiz bilan ustozdan Qur'on tilovatini eshitib, o'z quloqingiz bilan qayta-qayta eshitib, keyin o'sha ustozga siz o'zingiz o'qib berib, unga eshittirmasangiz to'g'ri qolmaysiz. Qur'oni Karim tilovat qilishni o'rganishlik faqat va faqat ustoz bilan bevosita o'qib va eshitish bilan bo'ladi. Ustoz sizga o'qib beradi, siz eshitasiz. Keyin siz ustozga o'qib berasiz, ustoz eshitadi. Hech qachon bundan boshqa yo'l yo'q. Audio kasetalardan yoki videolardan eshitib o'rganib olishlik aslo kifoya qilmaydi. Albatta, bitta Qur'oni Karimdan dars beradigan sizga ustozingiz bo'lish kerak. Qur'onni mukammal yodlagan buyuk muhaddis, buyuk qori, buyuk hofiz Qur'on bo'lish shart emas. Tajvid bilan to'g'ri o'qiydigan deb bilgan ustozingiz ham bo'laveradi inshaalloh. Juda oliy darajaga yetishlikni kutib o'tirmaslik kerak, balki Alloh taolo bergan imkoniyat boricha o'rganishga harakat qilish kerak. Va yana Qur'oni Karim odoblaridan mana shu Qur'oni Karim ma'nolariga e'tibor berib o'qish kerak deganimizga taalluqli Alloh taoloning oyatlaridagi ma'nolaridan ta'sirlanib duo qilib o'qishlik. Ya'ni Qur'on tilovat qilayotgan bo'lsangiz, namozni ichida bo'lsin, namoz tashqarisida. Farz namozda emas, nafil namozda va oddiy tilovat qilayotganingizda Alloh taoloning marhamatlari zikr qilingan oyat kelganda, ana shu marhamatlardan va Allohning fazl marhamatidan so'rang. So'rashlik sunnat. Azob, uqubatlar, do'zax, dahshat, qiyomat dahshatlari zikr qilingan oyatlarda kofirlarning oqibati, munofiqlarning oqibati zikr qilinganda, u ana shulardan panoh so'rab o'tishlik ham sunnat.
نسأل الله أن يعيذنا من النار اللهم أعذنا من النار اللهم أجرنا من النار وهكذا الله تعالى نبقلغن آيات لاركيغن سبحانه وتعالى تبارك وتعالى عز وجل جلت قدرتك وهكذا إبارة لاربلن الله تعالى ألغلب أتلاد Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xususan qiyomul laylda kechasi o'qigan tahajjudlarida mana shunday duolar qilib o'qirdilar. Tahajjud namozini o'qib turgan paytlari mana shunday oyatlar kelganda o'sha oyatlarning ma'nosiga munosib keladigan duolar o'qib o'tardilar. 11-chi odob Qur'on Karim tilovat qilganda ovoz bilan o'qishlik. Ovozini chiqarib tilovat qilishlik. Bu ham sunnat. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Ma azinallohu li shay'in ma azina li nabiyyin hasanus-saut yataganna bil-Qur'an yajharu bih." Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ovozini baland ko'tarib, go'zal ovoz bilan tilovat qilayotgan payg'ambarining tilovatiga quloq solganday boshqa narsaga quloq solmagan dedilar. Ya'ni Alloh taolo go'zal tilovatlarni yaxshi ko'rib eshitadi. Ammo ba'zi bir mustasno holatlarda ichida o'qishlik afzal bo'ladi. Ba'zi bir mustasno holatlar bor. U vaqtlarda ana shunday holatlarda ovozini chiqarmaslik kerak bo'ladi. Masalan, yoningizda bir kishi uxlab yotgan bo'lsa yoki boshqa odam namoz o'qiyotgan bo'lsa, siz ovozingizni ko'tarib unga xalaqit berishingiz joiz emas. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga chiqsalar, namoz o'qishyapti, hamma alohida nafl namozlar o'qishib, ovozlarini chiqarib o'qishayotgan ekan Qur'oni Karim namozda. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Kullukum yunaji robbahu, fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'on." Hammalaringiz Parvardigorlaringizga munojat qilib, iltijo qilyapsizlar. Shuning uchun biringlarga xalaqit berib Qur'on o'qishda bir-biringlarga xalaqit berib ovozingizni ja baland ko'tarmay, baland ko'tarib jahriy o'qimanglar dedilar. Imom Molik rivoyat qilgan hadis. Ya'ni shu yon atrofingizda boshqa ish bilan mashg'ul bo'lgan yoki boshqa ibodat bilan mashg'ul bo'lgan odam bo'lsa, shuni rioya qilishingiz lozim bo'ladi. 12-chi odob Qur'oni Karimning tilovatida go'zal surat, go'zal ovoz bilan chiroyli suratda o'qishlik afzal. Ya'ni imkon qadar Qur'onni tilovatini chiroyli o'qish kerak. Chiroyli tilovat qilish kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Zayyinul Qur'ona bi aswatikum." Qur'oni Karimni o'zlaringizni ovozingiz bilan zinatlangiz, chiroyli o'qingiz. Yana bir hadisda, "Laysa minna man lam yataganna bil Qur'on." Qur'onni tag'anni bilan, ya'ni go'zal ovoz bilan, chiroyli ovoz bilan o'qimagan odam bizdan emas dedilar. Ya'ni kimgaki Alloh taolo chiroyli go'zal ovoz bergan bo'lsa, shu odam Qur'on tilovat qilmasa, Qur'onni shunday chiroyli ovoz bilan tilovat qilmasa bizdan bo'lmaydi dedilar. Faqat sharti shuki, tajvid qoidalariga, tajvid ahkomlariga muvofiq tarzda bo'lish kerak. Tajvidga xilof bo'lib cho'zish kerak bo'lmagan joylarni juda cho'zib yorib, bir ovozini baland ko'tarib, bir tushib, bunday qilib tartibsiz o'zicha tasavvur qilgan go'zallik bilan bo'lmaslik kerak, balki albatta tajvid ahkomlariga va ulamolarning tavjihotlariga, nasihatlariga muvofiq bo'lish kerak. 13-chi odob Qur'on o'qiyotganingizda biron bir ish chiqib qolsa darrov Qur'onni uzib tashlamaslik. Qur'on tilovat qilayotgan odam Qur'on tilovat qilishda davom etish kerak. Boshqa ishlar bilan chalg'imaslik kerak. Hali u yoqqa qarab, hali boshqa narsaga quloq solib va hokazo chalg'imaslik kerak. Qur'onni uzmasdan e'tibor berib davomiy bo'lish kerak. Magar ham ba'zi bir
holatlarda. Masalan, bir kishi salom bersa, oyatni oxirida valaykum assalom deb qo'yasiz. Bir kishi aksa bersa, oyatni tugatib yarhamukalloh deysiz. Keyin yana a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb Qur'on o'qishni boshqatdan boshlaysiz. 15-chi odob sajda oyati kelganda sajda qilishlik. Sajda oyatlari bor Qur'oni Karimda. Adashmasam 14 joyda sajda oyati kelgan. Ana shu sajda oyatlar kelganda, sajda oyatini o'qiganingizda yoki bir kishi o'qiyotganda eshitsangiz, tahorat holatida, tahoratingiz bor holatda takbir aytib sajda qilib qo'yasiz. Sajdada subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marta aytasiz va xohlasangiz ko'proq aytasiz va xohlasangiz yana qo'shimcha duolarni duo qilib Allohdan tilagingizni tilaysiz. Keyin sajdadan turishda takbir aytsa ham bo'ladi, takbir aytmasa ham bo'laveradi. Salom berish yo'q. Ammo namozda sajda oyati o'qilsa, albatta oxirida, namoz oxiridagi salom bo'ladi. 16-chi odob xatm Qur'on duosi. Qur'onni xatm qilganingizdan keyin duo qilishlik sunnat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man qara'a al-Qur'ona falyas'alillaha bih, fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'ona yas'aluna bihi an-nas." Kimki Qur'onni o'qisa, shu Qur'on o'qigandan keyin Allohdan shu Qur'on o'qiganligi uchun tilaklarini tilasin. Yaqinda shunday odamlar keladiki, Qur'on o'qib odamlardan narsa so'raydi. Sizlar unday bo'lmanglar. Sizlar Qur'on o'qib Allohdan so'ranglar degan ma'noda nasihat qildilar. Qur'on o'qiganingizdan keyin xoh Qur'onni mukammal xatm qiling, xoh bir o'tirganda bir qancha oyatlar o'qib, keyin turmoqchi bo'lsangiz, turishingizdan oldin Allohdan duolarni so'rab turing. Anas ibn Malik roziyallohu anhu Qur'onni Karimni mukammal xatm qilganlarida ahli baytlarini, qarindoshlarini, uy ahlilarini, uydagilarini chaqirib, hammalarini jam qilib, qo'llarini ko'tarib duo qilardilar. Yana bir odob Qur'onni Karimni doimiy suratda tilovat qilib turishlik zarurligi. Qur'onni Karimni musulmon kishi ko'p-ko'p tilovat qilib turish kerak. Mukammal tilovat qilib chiqmasa ham, lekin har kuni Qur'on Karimdan o'zi bilganicha tilovat qilib o'qib turish kerak. Ammo Qur'on Karimni tilovat qilmasdan, unga amal qilmasdan, e'tibor bermasdan tashlab qo'ysa, Qur'on Karim qiyomat kuni keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni shunday kimsalarni Alloh taologa shikoyat qiladilar. Qiyomat kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh taolo bu haqida xabar berib aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Wa qala ar-rasulu ya robbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Wa rasul aytdiki, ey parvardigor, mening qavmim mana bu Qur'onni mahjur holatda tashlab qo'yishdi, e'tibor bermasdan tashlab qo'yishdi deb Alloh taologa Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shikoyat qiladilar. Mana shu qavmlarda muqomiylik, ya'ni Qur'onni tark etib qo'ygan qavmlarda muqomiylik. Qur'ondan yuz o'girib, Qur'onni e'tiborsiz tashlab qo'ygan kimsalar, Qur'on hukmiga itoat qilmagan kimsalar Alloh taoloning oldida sharmanda bo'ladi. Nasallallohu assalomu alayhi va afiya. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Vallohu alam. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.